რადიო თავისუფლება FM 103.4-ზემ.
საქართველოს 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან ბოლო ორი ინციდენტი პრაქტიკულად თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოხდა.
საცაის ინდადია რუსები, იმათ ახლოა არც ავარდი. ეს ჩვენი ადგილებია. იქ შიგნით შემოვიდნენ, აიყვანეს, წაიყვანეს.
ეხლა გაფრთხილდებია, რა თქმა უნდა, ხალხი ერთი რო დააკავეს, თანხა არ არის, ხალხს უჭირს და გადახდა ხომ. და ჩვენი ნაკვეთები ბევრი რჩება იქით.
სიტყვა ლაგოდეხელები ძლიერი წვიმით მიყენებული ზარალის შემდეგ.
პირველ რიგში აგერ დინარე იმის კალაპოტის გაწმენდა თუ საქმე კარგად გაკეთება, ესეთი რამე აღარ იქნება. სოფელი აღარ დაზარალდება ყოველ შემთხვევაში ამ დიდი მასშტაბით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პანკისის ხეობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეცოპერაციის შედეგად სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი ამ დროისთვის, ანუ საუბარია საღამოს 6 საათზე, იმყოფება საქართველოს პარლამენტის წინ გაშლილ ერთ-ერთ კარავში და ადვოკატებს ელოდება. ერთადერთი, რაც ამ დროისთვის არის ცნობილი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი აბსურდულს უწოდებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დღევანდელ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ტერორისტული აქტის ორგანიზებას აპირებდა. რაც შეეხება ოფიციალურ განცხადებას, რომელიც დაახლოებით 1 საათის წინ საღამოს 5 საათისთვის გაკეთდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში სპეციალურ ბრიფინგზე, სუსის წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმა თქვა, რომ ტერორისტული საფრთხების თავიდან აცილების მიზნით წარმოებული ღონისძიებების ფარგლებში გამოვლინდა მალხაზ მაჩალიკაშვილის განზრახვა ტერორისტული აქტის ორგანიზების გზით რამდენიმე პირის მკვლელობის თაობაზე. გიორგობიანის ინფორმაციით, კონტრტერორისტულ დეპარტამენტში ამჟამად გამოკითხვაზე იმყოფება მალხაზ მაჩალიკაშვილის ძმისშვილი მორის მაჩალიკაშვილი, რომელიც მალხაზ მაჩალიკაშვილის გეგმის მიხედვით ჩართული უნდა ყოფილიყო ტერაქტის განხორციელებაში. გიორგობიანის ცნობითვე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს იმ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ ცენტრში 2018 წლის 1 ივნის დაიწყო ტერაქტის მომზადების და ტერორისტული მიზნით ცეცხლსასროლი იარაღის ანასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტებზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის განმარტებით ეს დაწყება საფუძვლად დაედო თბილისში პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე 2018 წლის 31 მაისს მალხაზ მაჩალიკაშვილის მიერ საჯაროდ გაკეთებული მუქარეშემცველი განცხადება, რომლის მიხედვითაც იგი და მასთან მყოფი პირები, რომლებსაც მაჩალიკაშვილის განცხადებით ფიცი ჰქონდათ მიცემული, მზად იყვნენ შეღწიათ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში და თავი აეფეთქებინათ. ნინო გიორგობიანის განცხადებითვე გამოძიების ფარგლებში ინფორმაციის გადამოწმების და მტკიცებულებათა მოპოვების მიზნით შესაბამისი სასამართლო განჩინებების საფუძველზე განხორციელდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის სატელეფონო კომუნიკაციის ფარული მიყურადება და ჩაწერა, ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერა და ფოტოგადაღება. გიორგობიანის განცხადებითვე პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებების მიხედვით ცნობილი გახდა, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილს განზრახული ჰქონდა ტერორისტული აქტის ჩადენა.
დანაშაულებრივი განზრახვის თანახმად ტერორისტული აქტის ჩადენა იგეგმებოდა დედოფლის წყაროს რაიონის სოფელ ზემო მაჩხაანში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი პირველი მოადგილის იოსებ გოგაშვილის მამის საფლავზე. იოსებ გოგაშვილის და მისი თანხლები პირების მისვლის დროს, რასაც მოყვებოდა მათი და სხვა მოქალაქეთა სიცოცხლის ხელხოფა. მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის ცნობილი გახდა მალხაზ მაჩალიკაშვილის დანაშაულებრივი განზრახვის შესახებ, ამ დანაშაულის თავიდან აცილების მიზნით საქმის სავარაუდო ფიგურანტების ჭიდრო ოპერატიული მეთვალყურეობის ქვეშ აყვანის პარალელურად გატარდა პრევენციული ხასიათის სხვა ღონისძიებებიც, მათ შორის უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა იოსებ გოგაშვილისა და მისი ოჯახის წევრების მიმართ.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის ნინო გიორგობიანის განცხადებით, გამოძიების ამ ეტაპზე მოპოვებული მტკიცებულებები დასტურდება, რომ 2019 წლის 23 მარტს მალხაზ მაჩალიკაშვილმა მისცა მითითება მორის მაჩალიკაშვილს, რათა ის ჩამოშორებულიყო ყველა სხვა საქმიანობას და ემუშავა მხოლოდ ერთ პიროვნებაზე, იოსებ გოგაშვილზე. მორის მაჩალიკაშვილს გიორგობიანის თქმით უნდა დაედგინა იოსებ გოგაშვილის საცხოვრებელი მისამართები, გადაადგილების მარშრუტები და გამგზავრებულიყო სოფელ ზემო მაჩხაანში სასაფლაოზე, რათა დაედგინა იოსებ გოგაშვილის მამის საფლავის ადგილმდებარეობა და გადაეღო ფოტოები, ხოლო მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე მალხაზ მაჩალიკაშვილი დაგეგმავდა სხვა ქმედებებს. ნინო გიორგობიანის ცნობითვე, დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე დაბარებული იყო მალხაზ მაჩალიკაშვილიც და მიუხედავად იმისა, რომ გაითვალისწინეს ადვოკატების თხოვნა გამოკითხვა 4 მაისის ნაცვლად, 7 მაისს ჩატარებულიყო მალხაზ მაჩალიკაშვილმა საგამოძიებო ორგანოში მისვლაზე კვლავ უარეთქვა. შესაბამისად, მის მიმართ განხორციელდება საპროცესო კანონმდებლობით, ასეთი შემთხვევებისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები, განაცხადა გიორგობიანმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნა მისი ინფორმაციით მალხაზ მაჩალიკაშვილის და მორის მაჩალიკაშვილის საუბრის ფარული ჩანაწერიც. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თავად მალხაზ მაჩალიკაშვილი ამჟამად იმყოფება პარლამენტის წინ გაშლილ კარავში და თავის ადვოკატებს ელოდება. Телекомпания Рустави 2-ის გარშემო შექმნილი ვითარების შესახებ 10-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომლის თანახმად Рустави 2-ის გარშემო 2015 წლიდან განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით ლეგიტიმური კითხვები ჩდება ამ პროცესის მიმართაც. ამჯერად საუბარია Рустави 2-ის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამეას მიერ 6 მაისს აღამოს გაკეთებულ განცხადებაზე, რომ ტელეარხის 9%-იანი წილის მფლობელი ნინო ნიჟარაძე სხვა მეწილეებისა და გენერალური დირექტორის განითხოს კომპენსაციას დაგროვილი გადასახადების სახით სულ 26 მილიონ ლარს. გვარამიას შეფასებით, ნიჟარაძის და მისი აბსურდული სარჩელის უკან დგას ხელისუფლება, რომელმაც მორიგი შეტევა წამოიწყო თავისუფალი სიტყვის წინააღმდეგ და მთავარი მიზანია რუსთავი 2-ის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა. რუსთავი 2 ერთ-ერთი გავლენიანი და ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მაუწყებელი უკვე წლებია დგას სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის საფრთხის წინაშე, ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში. ისინი აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად იმისა, ვინ რამდენად იზიარებს რუსთავი 2-ის სარედაქციო პოლიტიკას, პლურალისტური მედია გარემო შენარჩუნებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კრიტიკული და მრავალფეროვანი მედია პლატფორმების არსებობა. მორიგი სასამართლო დავა არა მარტო მაუწყებლის მუშაობას აფერხებს, არამედ საფრთხეს უქმნის მედია პლურალიზმს და თავისუფალ მედია გარემოს ჩვენს ქვეყანაში, ნათქვამია განცხადებაში. არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ რუსთავი 2-ის სარედაქციო პოლიტიკის შესაძლო ცვლილებას უარყოფითი გავლენა ექნება 2020 წლამდე საარჩევნო გარემოზე და მთლიანად დემოკრატიულ პროცესზე. ისიც უნდა აღნიშნოს, რომ ბოლო პერიოდში რუსთავი 2-ის გარდა სხვა მედია საშუალებების მიმართ TV პირველი, იბერია და აჭარის ტელევიზია არაერთი პროცესი განვითარდა, რომელიც კითხვებს აჩენს მედიის დამოუკიდებლობაში ხელისუფლების შესაძლო ჩარევასთან დაკავშირებით, ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში. ეს კი მათი შეფასებით უარყოფითად აისახება ყველა საერთაშორისო ანგარიში, რომელიც აფასებს მედიის მდგომარეობას და დემოკრატიის განვითარებას საქართველოში. ჩვენთვის, როგორც გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნისთვის, უაღრესად მნიშვნელოვანია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება, რაც პლურალისტური მედია გარემოს შენარჩუნების გარეშე ვერ მოხერხდება, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ღია საზოგადოების ფონდი, სატელევიზიო ქსელი, მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორთა ასოციაცია, მედია კლუბი, რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსი, ლიბერალური აკადემია, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, სამართლიანი არჩევნები და მედიის განვითარების ფონდი. რუსთავი 2-ის ერთ-ერთი მეწილის ნინო ნიჟარაძის სარჩელს ფეიკი და სიტყვის თავისუფლებაზე ბიზნა ივანიშვილის რეჟიმის ახალი შეტევა უწოდა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გრიგოლ ვაშაძემ. მან რუსთავი 2 მოიხსენია სიტყვის თავისუფლების რუპორად. ვაშაძე მიიჩნევს, რომ სტრასბურგში რუსთავი 2-ის სასარგებლოდ გამოტანილი გადაწყვეტილების შემდეგ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა რევანში აიღოს და ტელეკომპანია ხელში ჩაიგდოს.
ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას მინდა უთხრა, რომ მთელი პოლიტიკური სპექტრი, ყველა პარტია, ოპოზიციური პარტია, მთელი საზოგადოება დაისალს რუსთავი 2-ს და გეშინოდეთ უფრო გათიშული, ჩახშობილი რუსთავი 2-ის, ვიდრე რუსთავი 2-ის, რომელიც თავის პროფესიულ მოვალეობებს ასრულებს, იმიტომ რომ მივმართავთ პროტესტის ყველა ფორმას, მათ შორის უკიდურეს ფორმებს. არ დაგანებებთ, რომ საქართველო მთლიანად დაემსგავსოს თქვენს სათაყვანებელ რუსეთის ფედერაციას.
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის გრიგოლ ვაშაძის გარდა რუსთავი ორის მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს სხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმაც, მათ შორის ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების, ლეიბორისტული პარტიის და სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციების ლიდერებმა და ყველა მათგანი ხაზს უსვამდა რუსთავი ორის ხელისუფლებისგან დაცვის აუცილებლობას. საქართველოს მთავრობაში კი დღეს გამორიცხეს რუსთავი ორის ხელისუფლების შეტევა. ვიცე-პრემიერმა, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა განაცხადა, რომ რუსთავი ორი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ცდილობს.
შევაფასებ როგორც მორიგ სცენარს რუსთავი ორის მხრიდან, რომ წარმოაჩინოს, რომ თითქოს რაღაცა შეტევას აქვს ადგილი, მაშინ როდესაც მშვენივრად ვხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსთავი ორი არაერთხელ ანონსებს რაღაც შეტევას რუსთავი ორზე, ამავე პერიოდის განმავლობაში რუსთავს აქვს შეუზღუდავი საშუალება გამოხატოს საკუთარი აზრი და მეცაც გეტყვით, რომ მას აზრის გამოხატვა ცდება ყოველგვარ ეთიკურ, მორალურ და ზნეობრივ ნორმებს, მათ შორის ლანძღვა და გინება პირდაპირ ეთერიდან. ასე რომ ალბათ ყველანი ვწუნდებით იმაზე, რუსთავი ორზე რანაირი შეტევა არ მიმდინარეობს.
საქართველოს თავის ვიცე-პრემიერის მაია ცქიტიშვილის შეფასებით, ეს არის რუსთავი ორის მორიგი მცდელობა შეცდომაში შეიყვანოს როგორც საქართველოს მოქალაქეები, ასევე საერთაშორისო საზოგადოება. დღესვე განმარტებები გააკეთა ნინო ნიჟარაძის ადვოკატმა გიორგი ყავლაშვილმა. ის ირწმუნება, რომ ნიჟარაძის მოთხოვნას არანაირი კავშირი არ აქვს პოლიტიკასთან. ნინო ნიჟარაძე იცავს თავის უფლებას და ინტერესებს. როგორც ადვოკატმა თქვა, წილის შეძენის მსურველი არსებობდა, თუმცა სხვა მეწილეებმა, ძმებმა ყარამანიშვილებმა და გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ამ წილის გასხვისებაზე უარი თქვეს, ისევე როგორც 9% თავად შეძენაზე. საქართველოს პოლონეთის ურთიერთობებზე, ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე იმსჯელეს დღეს პრეზიდენტებმა სალომე ზურაბიშვილმა და ანჯეი დუდამ. მათი შეხვედრა ვარშავაში გაიმართა, სადაც სალომე ზურაბიშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სალომე ზურაბიშვილმა ანჯეი დუდას გააცნო ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები და კიდევ ერთხელ დასვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების ფორმატის გაძლიერების და მაღალ პოლიტიკურ დონეზე აყვანის საკითხი. ადმინისტრაციის ცნობითვე ხაზი გაეცვა პოლონეთის როლის მნიშვნელობას საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში და ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააყენა საკითხი, რომ ევროკავშირის და პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან საქართველოს მიღწევების სათანადოდ შეფასდეს, არ იყოს განზოგადებული მიდგომები და ხელი შეეწყოს საქართველოს სექტორულ ინტეგრაციას ევროკავშირში. საქართველოს პრეზიდენტი პოლონეთში ოფიციალური ვიზიტით 6 მაისს საღამოს ჩავიდა. ვიზიტი ორდღიანია. ამ ვიზიტის განმავლობაში სალომე ზურაბიშვილი ასევე შეხვდება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის ორივე პალატის ხელმძღვანელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მცხოვრები ამირან მელაძე. ის რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 6 მაისს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. როგორც ოჯახის წევრები ამბობდნენ, ამირან მელაძე სოფლის განაპირას სატაცურს კრებდა. მელაძის გასათავისუფლებლად ამოქმედებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. მელაძის გათავისუფლებამდე დღეს დილით რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბნის მცხოვრებთ ნახირი წართვეს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. მოგვიანებით ქართულმა პოლიციელებმა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკება გამართეს და ამ მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ ოკუპანტებმა სოფელს ნახირი დაუბრუნეს, თუმცა ადგილობრივი მცხოვრებნი გააფრთხილეს, რომ ბანერის მიმდებარე ტერიტორიას აღარ მიუახლოვდნენ. როგორც წითელუბნის, ასევე ქვეშის შემთხვევაში უფლებების შეზღუდვა საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეებისა პრაქტიკულად თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. რადიო თავისუფლების გორილი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გაზაფხულზე, განსაკუთრებით მაისის თვეში, საოკუპაციო განყოფხასთან ინციდენტების რაოდენობა იზრდება ხოლმე. ეს დაკავშირებულია განყოფხასთან სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების და ზონჯოლის და სატაცურის კრეფის სეზონის დაწყებასთან. ბოლო ორი დღის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში რამდენიმე ინციდენტი მოხდა. დღეს დილით სოფელ წითელუბნის მოსახლეობა პანიკაში ჩავარდა, როცა ოკუპირებული წინაგარის ტერიტორიიდან შეიარაღებული პირები მათ სალოცავთან მივიდნენ და სოფლის ნახირი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. საქმეში სწრაფად ჩაერთვნენ სამართალდამცავები და ნახევარსაათიანი მოლაპარაკების შემდეგ სოფლის მცხოვრებლებს საქონელი უკან დაუბრუნეს. თუმცა იქვე რუსეთის მესაზღვრეებმა ადგილობრივები გააფრთხილეს, რომ საოკუპაციო ბანერთან ახლოს აღარ მისულიყვნენ. სოფელ ქვეში ამირან მელაძე სოფლის განაპირას სატაცური საკრეფად იყო წასული, რა დროსაც მისი დაკავება მოხდა. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება წაუყენეს და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. დაკავებულის მეუღლე თინა ბუთხუზი ამბობს, რომ იმ ადგილებში, სადაც მისი ქმარი სატაცურს აგროვებდა, არც ბანერებია და არც მავთუხლართები.
წლები მან და აკვეთები ჰქონდა, მაგრამ რაღაც ჩავდიოდა. ეს მაიც კაცია და სახსრებიცას კიბადა, კი მოვთრო, უნდა იარო, რო იარო, კენა დაგიჭირო.
ქვეში აცხადებენ, რომ სოფლის განაპირა პატარა უბანი, რომელსაც სანდროს თელას უწოდებენ, ყოველთვის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორია იყო. მელაძე სწორედ იქ დააკავეს. ქვეშელები კი შიშით საოკუპაციო ხაზთან ახლოს მდებარე ნაკვეთებში სამუშაოდ ვეღარ გადიან.
სანდროს თელა არის ჩვენი სოფლის ბოლოში, ჩვენ სოფელს ექვემდებარე. და როგორც ვთქვა, რომ იქით ხარეზე არ არის. იქ არც საზღვარი, არაფერი არ არის ჯერ ერთი. ჩვენი ადგილები შიგნით არის. სადაც ისინი დადიან რუსები, იმათ ახლო არც ავარტი. ეს ჩვენი ადგილებია. იქ შეგინ შემოვიდნენ, აიყვანეს და აიყვანეს.
ეხლა გაფრთხილდებია, რა თქმა უნდა, ხალხი ერთი რო დააკავეს, თან ხა არ არის, ხალხს უჭერს და გადახტა ხო უნდა. და გაფრთხილდებია, რომ აღარ მივლენა. ჩვენი ნაკვეთები ვერ იარჩება იქით.
ჩვენ ესე იგი გვინდა შვილომ შრომელი ხალხი ვართ, ვიშრომოთ, ნაკვეთშიც მივიდეთ, მას რითი ვიარსებოთ? მარტო პენსია ხო? არ ეყოფა ოჯახს არა, მე პირადად ბავშვები მყავს სახლში და ჩემ პენსიაზე ვზივარ ცუყელან უმშევრები ცოლი და ქმარი და განა არ გვინდა მოუაროთ, მაგრამ შიშით სიახლოვესაც ვერ მივდივართ.
ქვეშის მცხოვრების დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში.
საუბედუროთ რუსული საოკუპაციო რეჟიმი ამ მავნე პრაქტიკას აგრძელებს, აი ესე დემონსტრაციულად, რომელთაც ყოველ ჯერზე ხმამაღლა აცხადებს, რომ ის არის მიმართული პირდაპირ ადამიანების წინააღმდეგ. გავიგეთ ეს უკვე ქართველებმა, სოსებმა, აფხაზებმა, რომ არის ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული და მე ვფიქრობ ეს არის საფუძველი იმისთვის, რომ ჩვენ პირიქით გადავდგათ მეტი სამშვიდობო ნაბიჯი ამ ადამიანების საკეთილდღეოდ.
8 მაისამდე მოქალაქეების გადაადგილება შეიზღუდება ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტებზე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის გადაწყვეტილების შესახებ იუწყება. ინფორმაციას დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის სახელმწიფო კომიტეტის სააგენტო რესი ავრცელებს. დე-ფაქტო ხელისუფლების ცნობით, 9 მაისის სადღესასწაულო ღონისძიებების უსაფრთხოების მიზნით საზღვრის ჩაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღეს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იუწყება, რომ გამშვები პუნქტები 10 მაისს დილის 6 საათზე გაიხსნება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა დე-ფაქტო ხელისუფლება და საოკუპაციო რეჟიმი ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვე პუნქტებს კეთავენ. გადაადგილება ხშირად იზღუდება რელიგიური და სახალხო დღესასწაულების დროს. გაზაფხული და შემოდგომა საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ყველაზე საშიში პერიოდია, რადგან ადგილობრივი გლეხები ყველაზე დიდ დროს საკუთარ ნაკვეთებში ატარებენ და ამით სარგებლობენ კიდეც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. დაკავებული გლეხები მათ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან მიჰყავთ, იქ ფოტოს უღებენ და შემდეგ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის დარღვევის ბრალდებას უყენებენ. გამყოფ ხაზთან მცხოვრებლების აზრით, ქართველმა სამართალდამცავებმა პატრულირება განსაკუთრებით ამ პერიოდში უნდა გაახშირონ, რათა მათი უსაფრთხოება მეტად იყოს დაცული. 16 მაისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერიაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართება, სადაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მომხდარ ინციდენტებს განიხილავენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგაბცია ორმაგი ამბობთ, შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან ბოლო ორი დღის განმავლობაში მომხდარ ინციდენტებზე, მათ შორის ერთი დღეს დილით მოხდა, როცა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბანში ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა რამდენიმე ახალგაზრდა სრულებით სოფლის ნახირს აძოვებდნენ სალოცავის მახლობლად, პირუტყვი წაართვეს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც ქართულმა პოლიციელებმა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკება გამართეს, მათ ნახირი სოფელს დაუბრუნეს, თუმცა ადგილობრივ მცხოვრებთ უთხრეს, რომ მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც ბანერია განთავსებული, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი, აღარ მიუახლოვდნენ. გარდა ამისა, დღეს ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მცხოვრები ამირან მელაძე, რომელიც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით 6 მაისს დააკავეს. მისი ოჯახის წევრები ამბობდნენ, რომ ამირან მელაძე სოფლის განაპირას სატაცურს კრებდა. საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქის გასათავისუფლებლად ამოქმედებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. ამირან მელაძის გათავისუფლება დაახლოებით 24 საათის განმავლობაში მოხერხდა და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ის ქართველ პოლიციელებს გადასცეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში რამდენიმე მუნიციპალიტეტში თითქმის დასრულდა გასული ორი დღის განმავლობაში ძლიერი წვიმით გამოწვეული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები. სულ დაზარალდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტი, ახმეტა, გურჯაანი და განსაკუთრებით ლაგოდეხი. ახმეტასა და გურჯაანში სტიქიამ ძირითადად ინფრასტრუქტურა დააზიანა, განსხვავებით ლაგოდეხისგან, სადაც ზარალი ნახა ადგილობრივმა მოსახლეობამაც. როგორც ლაგოდეხის რამდენიმე სოფელში მცხოვრებნი ამბობენ, სტიქიამ სერიოზული ზარალი მიაყენა მათ პოტენციურ მოსავალსაც იმ ფონზე, როცა მოსავლისთვის საბანკო კრედიტები აქვთ აღებული. შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ითხოვს კომპენსაციას, თუმცა მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ზარალს მხოლოდ ინფრასტრუქტურის კუთხით ითვლიან და შესაბამისად, თუ ანაზღაურებაზე ექნება საუბარი, ხელისუფლება დახმარებას სავარაუდოდ სწორედ ამ მიმართულებით გეგმავს. გარდა ზარალის კომპენსაციისა, ლაგოდეხის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოითხოვს სანიაღვრე არხების გაწმენდას. უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები კახეთში თითქმის დასრულდა, თუმცა ამ დრომდე უცნობია 4-5 მაისს მოსულმა ძლიერმა წვიმამ რამდენი ოჯახი დააზარალა ლაგოდეხში, ახმეტასა და გურჯაანში. უხვინანლექის გამო ადიდებულმა მდინარეებმა წყალი ვერ გაატარა, ჯებირებიდან გადმოვიდა და საცხოვრებელი სახლები და სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთები დატბორა. ყველაზე რთული ვითარება ლაგოდეხის 20-მდე სოფელში იყო, სადაც საცხოვრებლის პირველი სართულები 200-მდე ოჯახს დაეტბორა. ის ვინც სახლის პირველ სართულზე ცხოვრობდა დაუზიანდა ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. დაზარალებული მოსახლეობა ამბობს, რომ მათი გათვლებით ზარალი დიდია და საჭიროა ჯერ მისი აღწერა მოხდეს, შემდეგ კი ანაზღაურება. სოფელ საქობოში მცხოვრები ნონუ სიმონიანი ამბობს, რომ საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ბანკიდან 22,000 ლარი აქვს გამოტანილი, ხოლო ნათესი და ნარგავი ტერიტორიების დიდი ნაწილი წყალმა გაანადგურა. სიმონიანის თქმით, გადარჩენილი ნერგები ამ დრომდე წყალში დგას და დიდი ალბათობით წელს მოსავალს ვერ მიიღებს.
ამოდენა ვალი მაქვს ბანკის ვალი 22,000 მაქვს. ტყუილს არ მაბობ, შვილებს და შვილიშვილებს დავიფიცო. ამას ხო გადახდა უნდა, ვინ მაპატიებს ამას? მე 3,000 ლარისაც ის ამაქვს თესლი, ტიტაკისა ნაყიდის უგიბრიდები, ზვირიანები. ამოდენა ვადრიჯანი რა, ყველაფერი სულ წყალში მქონა ისა. ეხა ფეხზეც გააწიტაკა და აი ამ ზებმა თუ არ მოხარშეს, არ ვიცი. არაფრის იმედი არ მაქვს, ბრალი ჩვენ თუ არა, ჩვენი დამხმარე არავინ არ არის.
სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის თქმით, სოფლებში სანიაღვრე არხები, რომ გაწმენდილი ყოფილიყო, ტერიტორიები არ დაიტბორებოდა. სოფელ მშვიდობიანში მცხოვრები ბადრი სიმონიშვილი ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავს, რომ ახლავე დაიწყონ არხების გაწმენდა, რათა იგივე არ განმეორდეს.
თავლობისგან დასველოდები, თუ აი უბრალოდ პირველ რიგში სოფელს ჩამოდის აგერ მდინარე, იმის კალაპოტის გაწმენდა, თუ ის გაიწმინდება, ესეთი რამე აღარ მოხდება, რომელიც დაწყებულია ზემო სოფლებიდან, მაგრამ აგერ ბოლოდან უნდა დაწყებული ყო საქმე და აი ამ საქმესაც ეხლაც მაგაზე ქონდა საუბარი, თუ ეს საქმე კარგად გაკეთება, ესეთი რამე აღარ იქნება. ის მდინარე არის ამ სოფლის, როგორ ვთქვათ, აი დრენაჟი გამწოვი ამ თითოეული ნაკადისა და ყველაფერი იქნება, რომ სოფელი აღარ დაზარალდება ყოველ შემთხვევაში ამ დიდი მასშტაბით.
მდინარეებში წყლის დონის დაკლების შემდეგ გაწმენდითი სამუშაოების დაწყებას გეგმავს ადგილობრივი ხელისუფლება. ლაგოდეხის მერის ჯონ დომდივნიშვილის თქმით, ზოგ სოფელში ხიდბოგირებია წაღებული და მას აღდგენა დასჭირდება. რაც შეეხება ზარალის დათვლას, მერი ამბობს, რომ ზარალს მხოლოდ ინფრასტრუქტურის კუთხით ითვლიან, შესაბამისად, თუ კი ანაზღაურებაზე იქნება საუბარი, ხელისუფლებამ შესაძლოა მხოლოდ ეს მიმართულება გაითვალისწინოს.
ამ ეტაპზე ჩვენ ინფრასტრუქტურულ ზარალს აღვრიცხავთ, მათ შორის მოსახლეობაშიც, თუ რამეა საცხოვრებელი სახლი ხომ არ გახდა რომელიმე საცხოვრებლად უარგისი ან რაიმე საზოგადოებრივი მშენებლობა. ამით ავად დაკავებული ამ ეტაპზე. როდესაც წყლის დონე დაიკლებს. კალაპოტში მოხდება იმ ადგილების დამუშავება შესწავლა სპეციალისტების მიერ, რომ შემდგომში პრევენციული სამუშაოები და ნაპირსამაგრი სამუშაოები ჩატარდეს. დაახლოებით 20 სოფელს შეეხო ეს სტიქიური მოვლენა, ძალიან დიდი ნალექი იყო, უხვი ნალექი, ნუ მსგავსი წლების განმავლობაში ლაკუდეხის მუნიციპალიტეტში არ მოხდარა, მაგრამ მოქალაქეებიც და შესაბამისი სამსახურებიც თავისი ძალის ფარგლებში კარგად გაუკლავდით ამ ბუნების ასეთ მოვლენას.
4 მაისის შემდეგ ლაკოდეხში სტიქიის ზონაში მუშაობენ სახანძრო სამაშველო სამსახურის როგორც ადგილობრივი, ასევე თბილისიდან მივლენილი დამატებითი ჯგუფები. სამსახურის უფროსი კახეთში გიორგი ჩარკვიანი გვეუბნება, რომ დატბორილი საცხოვრებელი სახლებიდან წყლის ამოტომბის სამუშაოები ფაქტობრივად დასრულდა, თუმცა მაშველები ადგილზე ჯერ კიდევ დარჩებიან, რათა გამოძახების შემთხვევაში რეაგირება მოახდინონ. ჩარკვიანის თქმით, 4 მაისიდან დღემდე მხოლოდ ლაკოდეხის სოფლებიდან სამაშველო სამსახურში გამოძახების 190-მდე შეტყობინება შევიდა.
ფაქტობრივად სრულად დასრულებული არის. დღეს დღის განმავლობაში ამ ტუბასთან დაკავშირებით ერთადერთი შემთხვევა იყო, მივედით და მოვახდინე შესაბამისი რეაგირება, ამოვტუბეთ მარანში დატბორილი წყალი. სახანძრო სამაშველო დანაყოფები რჩებიან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში გაძლიერებულ რეჟიმზე, რაც გულისხმობს რამდენი გამოძახებაც არ უნდა შემოვიდეს. მივალს დროულად და დაუწევთ შესაბამის პროფესიონალ კვალიფიციურ დახმარებას.
ორდღიანი შეფერხების შემდეგ დღეს აღდგა მოძრაობა ლაგოდეხი თბილისის ავტომაგისტრალის ალაზნის მონაკვეთზე, სადაც დინარიდან გადმოსული დიდი რაოდენობით წყალი პირდაპირ გზაზე მოედინებოდა. სტიქიამ ლაგოდეხის გარდა ახმეტისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებიც მოიცვა. ლაგოდეხისგან განსხვავებით ზარალი იქ ძირითადად ინფრასტრუქტურის კუთხით არის. ამ დრომდე უცნობია ჯამში რაოდენობის ზარალი მიაყენა რეგიონს 4-5 მაისს მოსულმა ძლიერმა წვიმამ.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ძლიერი წვიმით გამოწეულ ზარალზე სტიქიამ ზარალი მიაყენა სამ მუნიციპალიტეტს, ახმეტას, გურჯაანს და განსაკუთრებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს, სადაც ინფრასტრუქტურის გარდა დაზიანდა ადგილობრივი მოსახლეობის ქონებაც. ადგილობრივ ხელისუფლებას აცხადებენ, რომ მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ ზარალს ითვლიან ამ ეტაპზე და მისი მოცულობა ჯერჯერობით უცნობია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ გამოვლენილია ინტერნეტით ნარკოტიკების რეალიზაციის მასშტაბური სქემა, რომელშიც ჩართული იყო რამდენიმე პირი. ოფიციალური მონაცემებით დაკავებულია 7 მათგანი, 4 როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, ერთი ოჯახის წევრია, კერძოდ დედმამა და შვილები. ოფიციალური ინფორმაციით ორგანიზებული ჯგუფი წინასწარ შემუშავებული გეგმით მოქმედებდა და ინტერნეტით ახდენდა ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ რეალიზაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ამ პირებმა ინტერნეტ პლატფორმა მატანგაზე დაარეგისტრირეს მაღაზია სახელით მეგაშოპი და მისი მეშვეობით ახდენდნენ ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე პოლიციამ ბრალდებულების საცხოვრებელი სახლის და ავტომანქანის ჩხრეკისას ამოიღო სარეალიზაციოდ გამზადებული 2125 შეკვრა დაფასოებული სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერება, დაბები, ეგრეთ წოდებული MDMA, მეტამფეტამინი, ამფეტამინი და კოკაინი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე 7 დაკავებულ სასამართლო აღკვეთის ზომად პატიმრობა უკვე შეუფარდა. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში კი მათ ემუქრება 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა. გამოძიება კი მიმდინარეობს ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და გასაღების ფაქტებზე. საქართველოს თავის ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია თქიტიშვილი დღეს იმყოფებოდა ანაკლიაში, სადაც ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ხელმძღვანელებმა სპეციალურად მისთვის გამართეს პროექტის პრეზენტაცია. როგორც მაია თქიტიშვილმა პრეზენტაციის შემდეგ თქვა, ერთ-ერთი პრობლემური საკითხია დაფინანსების საკითხი ინვესტორების მხრიდან. ფიქრობ, პირველ რიგში უნდა ჩამოყალიბდეს ფინანსური დახურვის საკითხი. ჯერ კიდევ ბევრი კითხვა პროექტის შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებით, განუცხადა ჟურნალისტებს მაიაც კიტიშვილმა ანაკლი სპორტის აქციების შესაძლო ემისიის კომენტირებისას. შეკითხვაზე რას ფიქრობს აქციების ემისიასა და პროექტის გასაჯეროებაზე კიტიშვილი ამბობს, რომ ჯერ უნდა გაირკვეს აფინანსებენ თუ არა ბანკები ამ პროექტს. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.